Á Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstvirtum samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra fyrir þetta frumvarp hér og hans ræðu og innlegg hér í það sem við höfum hér verið að ræða þingmenn. Ég get nú kannski tekið undir það sem að kom fram hérna og áhugaverð þessi upprifjun háttur Stingmann sem hér talaði á undan mér að fara svona yfir söguna og ég hef nú svo sem verið þeirrar skoðunar það sem að mest, sem mér sýnst mestur ágreiningur vera hér er auðvitað þessi sameiningamál, þau eru alltaf viðkvæm ég hef verið þeirrar skoðunar í gegnum tíðina að beita ekki lögþvingun og ég hef svo sem ekkert horfið frá henni ennþá og en tek hins vegar undir það sem að það markmið og áherslu sem að kannski hér eru undir að allflestu leiti en svona eins og ég segi ég hef efasemdir lögþvingaðar sameiningar. Mér finnst mjög margt gott í þessu frumvarpi og eiginlega bara svona meira og minna allt saman sem að hérna hér er drepið á og ég vek nú athygli bara hérna á blaðsíðu 3 þar sem að tala um samstarfi framkvæmd áætlunarinnar og samráði málefni sveitarfélaga þar sem er verið að tala um samráð milli þings og ráðuneyta og sambandsins að hérna að Alþingi fái reglulega skýrslu framvindu og framkvæmd þessara stefnu sem að hér er undir það er með þessa stefnu eins og aðrar og það er auðvitað mjög nauðsynlegt að þingheimur sé upplýstur það sem að svona framvindan er. En það eru þetta stórir hlutir hér undir og hér er risa gulrót virðist vera þegar kemur að því að sameina sveitarfélög og í gegnum jöfnunarsjóðin. Og mér finnst svona ekki alveg fullur rökstuðningu fyrir því hvers vegna einhverja tilteknar fjárhæðir hafa verið nefndar. En það er svo eitthvað sem að væntanlega nefndin fer bara með og skoðar hvort að hvernig það og hefur verið fundið út. Það sem að má þá segja kannski í því sambandi þar að segja varðandi þessi sameiningamál svo ég klári það nú bara frá að við auðvitað þegar við förum kjördæmin okkar, allir þingmenn og vænti ég nú ráðherra bara eins og aðrir að þá heyrum við ákveðin sjónarmið og því er ekkert að leyna að litlu sveitarfélögin urðu þetta undir, þetta varðar þau urðu undir á þessu landsþingi varðandi þá niðurstöðu sem að þar kom fram og ég þekki þetta bara sem fyrirhandi sveitarstjórnarmaður hvernig svona sumar sameiningar hafa tekist betur en aðrar. Einhverjar hafa tekist alveg hreint ágætlega meðan að sumar hafa ekki gert það eins og hér hefur verið rakið. En það er, maður heyri stærri sveitarfélögin kvarta yfir því að þjónustan sem að þau eru að gera samninga eða við þau minni að það sé ævinlega verið að borga með henni. Og það er þá auðvitað eitthvað sem að er hægt að leysa, það er að segja að það er hægt að rukka meira fyrir þjónustuna sem að verið er að gera samninga Og það má heldur ekkit gleyma því að stóru sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu eru líka með samstarf af margs konar tagi eins og þau litlu. Þannig að ég hérna held að þetta verði erfitt viðfang í þinginu en um leið og maður skilur hugmyndafræðina kannski að einhver leita á bakvið þetta en þá er það þeir sem eru nú þegar í sjálfu sér jaðarsvæðin gengur ágætlega, get nefnt Grýtubakkarhrepp sem dæmi að þá verður hann alltaf áfram jaðarsvæði alveg sama hverju mann sameinist og þá hefur fólk auðvitað þessar áhyggjur í ljósi kannski reynslunar hvernig farið hefur mjög víða. En ég vil samt segja að ég mjög spennt fyrir tilraunaverkefninu sem að verið að gera á Austurlandi og held að það gæti orðið svona nesti inn í það sem að svona koma skal og þess vegna veit ég ekki alveg hvort að þessi tímabært að svona taka þessa ákvörun. Af því við þekkjum alveg líka að það hefur í mjög dreifðum sveitarfélögum að þá einhvern veginn hafa hlutirnir tilhneigingu til þess að færast og sogast inn á ákveðna staði. Þess vegna finnst mér þessi hugmynd eins og hún er lögð upp með jafn dreifðri hvað við segja stjórnsýslu með fjármunum sem að fylgja og svona ákvörðunum sem að takast áfram í hverri einingu fyrir sig. Ég held að það sé eitthvað verkla sem að geti þá komið til með að virka og vera þá hvetjandi fyrir önnur sveitafélög til þess að sameinast. Og auðvitað á engum dyrum að loka eins og hér var sagt áðan og hérna það þarf að horfa á þetta til langra framtíðar en ég held að þarna sé komið verkefni sem að nær yfir stórt og mikið landsvæði af því það eru þetta nú ekki nema hvað 5% landsmanna sem að eru í þessum fámennu sveitafélögum en þá sé komið hérna svona hvað frá Djúpavogi niður á Borgarfjörð eystri og niður á Seyðisfjörð þá sé komið svona eitthvað sem að hægt að virkilega segja að yfirgripsmikið svæði það sem að samgöngur þurfa jú að vera í lagi til þess að það geti gengið en dæmið ætti að geta orðið til þess að ef að það tekst vel að vera hvatning til annara sveitafélaga. Mér fannst áhugavert að ráðherra svaraði hér áðan með þjónustu á milli sveitafélagana að fólk væri í þessu sveitafélagi væri gendilega kjósa fulltrúa sína til þess að framkvæma það sem man litla sveitafélagi þyrfti á að halda. Það má vissulega vera rétt en ég veit ekki hversu mikið fólk leiðir hugann að því á hverjum tíma en ætla nú kannski ekki að hafa neitt sérstaklega mörg orð það. Það var eitt líka sem að af því að tíminn náttúrulega alltaf svo stuttur sem að maður hefur í svona stórt og viðamikið mál og verður auðvitað bara gaman að taka þátt í þegar það kemur hérna tilbaka aftur að það eru starfs aðstæður kjörinna fulltrúa. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt mál að taka svolítið vel fyrir það eru auðvitað búið að vera í eilíflega innan sambandsins sérstaklega verið alltaf að reyna að vinna með og búa til einhverja viðmiðanir og annað slíkt. Ég held að það allt og mikið það að sveitastjórnarfólk í sérstaklega í þessum stærri samfélögum og þó kannski skiptir það ekki öllu máli því að verkefni, jú, þau eru þetta mismunandi mikil, að þeir hafi tækifæri til þess að sinna þessu og mér fannst gott það sem að norðu þingjarði, hreinlega bjó það þannig að fólk gæti sinnt þess að minnstakosti í hálfu starfi. Mér finnst til dæmis hefur alltaf þótt mjög áhugavert að stórt sveitafélög eins og Akureyri skuli ekki vera með þetta sem bara fullt starf. En það svona, og ef maður horfi til þessara sveitafélaga sem eru kannski að þeirri stærregrað og stærri, að þá fyndist manni að það ætti að vera með þeim hætti. Þannig að fólk sé raunverulega undirbúa þess að þetta gera þá líka kröfur á það að það sé ekki að koma á handahlaupum inn á einhverja fundi. Og svo þarf auðvitað að taka þessa kynjastöðu þessa miklu veltu í sveitastjórnum og þetta með konur að þær endast skemur í því starfi að funda ekki alltaf eftir klukka 5 á daginn og svo framvegis að það eitthvað sem að myndi þá falla undir þessar starfsaðstæður og kjör þessara fulltrúa. Þannig að ég held að það sé líka partur af því að gera þetta aðlandi því að það alltaf erfitt í nær samfélagi, sérstaklega þegar þekki maður það í þessum minni sveitafélögum þó þessu ekkert óskaplega smá, að þá eru þetta alltaf þessi þjónusta, hún líka rætt út í kjörbúð, það einhvern veginn, maður ekki bara í vinnunni inn á vinnustanum. Þannig að þetta og svo þetta tilraunaverkefni sem á að koma á vettvang sem að hér lagt upp með lýðræðislegan vettvang, það að segja gagnvart almenningi að hérna þessi tilraunaverkefni sem að eru að mér sýnist að þá komin af stað eins og á Akureyri ég sé að hér nefndur Akureyra kaupstaður af því að hann var held ég að afsala sér kaupstaðar hérna titlinum en hérna já ég held að það sé líka svona mikilvægt, mér finnst það einhvern veginn, við erum búin að tala það í óra mörg ára að við þurfum einhvern veginn að búa til hennar lýðræðislega vettvang fyrir fólkið sem að er á þessum stöðum en einhvern veginn komist við aldrei neitt lengra. Og mér myndi finnast sjálfri til dæmis eitt af því sem að bæra að gera því að fólk eru auðvitað orðið svolítið svona latt til fundarsetu, bara svona yfirleitt, ekkit í þessu heldur nörðu, það að segja mæta á fund og annars slíkt. Að þá fyndist mér að við ættum að hreinlega gera það skildu að sveitafélög sendu öll út frá sínum sveitarstjórnarfundum í mynd, ekki bara í hljóði og það sé aðgengilegt eftir á. Þannig að fólk sem hefur ekki línulegan tíma, það geti minnstakosti horta og fylst með þannig og rifjað upp það sem að sagt hefur verið á sveitarstjórnarfundum og snertir það daglega líf.
Til málstekur háttvirtur ætlendur þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson.